Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-aprel, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. British Council Toshkent ofisi ko'chirilayotgani bois tashkilot qoshidagi o'quv markazi vaqtincha yopildi. Kelgusida o'quv markazi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'tishi taxmin qilinmoqda. Minsk metrosidagi portlash ortidan Toshkent metrosida nazorat kuchaytirildi.
Haligi askar kitlaridan qo'yilgan metroga tushdi, xit bo'lish vazifasini bajarishi.
Ayrim stansiyalardagi yo'lovchilar o'tish joylarida metal qidiruvchi moslamalar ham o'rnatildi. O'zbekistonda Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan oilalar soni ko'paymoqda.
25 atrofida bor, faqat bizdagi arxivda. Umuman olganda bunaqalar juda ko'p.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ana shunday oilalardan yana biri haqida xabar tarqatdi. Freedom House dunyo mamlakatlaridagi internet erkinligini baholadi, biroq tashkilot O'zbekistondagi vaziyatni tilga olmadi. Xo'sh, O'zbekistonda internet qay ahvolda?
Bizda zapret qo'yilgan unaqa narsalarga, bizda bir mamlakatlarga saytlarga kirmalari o'zing yomon, masalan, bu narsalar hammasi kontrol.
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan loyihalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Afg'oniston harbiylari matbuot vakili armiya formasini kiygan va portlovchi belbog' taqqan xudkush shaxs Mudofaa vazirligi binosi ichida o'zini portlatgan oqibatda 2 askar halok bo'lgani, 7 nafari yaralanganini ma'lum qildi. Kobul politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Muhammad Davud Amin ozodlikka voqea haqida bularni aytdi. Mudofaa vazirligi binosining hamma eshiklari yopilgan va tekshiruv davom etmoqda. Binoga odamlar kirishi va chiqishi to'xtatilgan. Hujumchi harbiy formada bo'lgan, dedi Kobul politsiyasi boshlig'i o'rinbosari. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliblar matbuot vakili hujum Fransiya mudofaa vaziri Gerard Longetning tashrifi munosabati bilan amalga oshirilganini iddao qildi. Toliblar fransiyalik yuqori martabali mehmon Afg'oniston mudofaa vazirligida so'zlashuv olib borayotganini taxmin qilib hujum uyushtirgan, biroq Fransiya rasmiylari Gerard Longet hujum paytida Afg'oniston mudofaa vazirligi binosida bo'lmaganini aytdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Amerika Qo'shma Shtatlarini Eron va Arab davlatlari o'rtasida taranglik yaratishga urinayotganlikda ayblab, bu urinish besamar bo'lishini ta'kidladi. Ahmadinajod bu gapni Armiya kuni munosabati bilan har yili o'tkaziladigan paradda aytdi. Uning nutqi televideniya orqali jonli tarzda ko'rsatildi. Yakshanba kuni Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari Eronni o'z ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblagan edi. Ko'rfaz hamkorlik kengashiga a'zo bo'lgan Bahrayn, Kuvayt, Ummon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Eronni o'z provokatsiyalarini to'xtatishga chaqirgan edi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni agar himoya choralari kuchaytirilmasa, o'z diplomatlarini Tehrondan chaqirtirib olishga tahdid qilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Britaniya kengashi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan loyihalar ko'lamini qisqartira boshladi. Qirg'izistonda chiqadigan Belly Paros internet gazetasining yozishicha, xususan Britaniya kengashi kutubxonasining 34 xodimidan 22 nafari ishdan bo'shatilgan. Boshqa loyihalar ustida ishlayotgan odamlar va kengash xodimlari soni ham sezilarli kamaytirilgan. Britaniya kengashi O'zbekistonda 96 yildan beri nodavlat tashkiloti sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Tashkilot asosan ingliz tilini o'qitish, shuningdek Britaniya madaniyat va an'analarini targ'ib qilish bilan shug'ullanib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zavtosanoat davlat hissadorlik shirkati Janubiy Koreyaning Sungwoo High-tech kompaniyasi bilan Sungwoo qo'shma korxonasini tuzish to'g'risida shartnoma imzoladi. Yangi korxona GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan yangi modeldagi avtomobillar uchun shtamplash va payvandlash qismlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. UzDaily UZ nashri xabariga ko'ra, yangi qo'shma korxona O'zbekiston avtomobil sanoati barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq tuzilgan. Tomonlar o'rtasidagi kelishuvga muvofiq UzSungwoo mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida faoliyat yuritadi va uning nizom jamg'armasi 2 million AQSh dollarini tashkil etadi. Tomonlarning yangi qo'shma korxonadagi hissasi 52-50 bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, UzSungwoo 2011 yil 31 avgustga qadar nizom jamg'armasini 14 million dollarga ko'paytirishi nazarda tutilgan. Farg'ona mexanika zavodining 6.6 gektar yeri UzSungwoo qo'shma korxonasining ishlab chiqarish sexlari uchun ajratib berildi. Freedom House internet erkinligiga oid yangi hisobot chiqardi. Internetdagi erkinlik 2011 dunyo davlatlarida internet va raqamli axborot vositalariga oid vaziyat deya nomlangan hisobotda kiberhujumlar, siyosiy senzura, internet infratuzilmalari ustidan hukumatlar o'rnatgan nazorat internet erkinligiga asosiy tahdidlar sifatida qayd etilgan. Internetdagi erkinlikka tahdid dunyo bo'ylab internet foydalanuvchilari soni 2 barobarga ko'paygan paytga to'g'ri kelmoqda, deyiladi hisobotda. Hujjatda Estoniya internet erkinligi darajasi dunyoda eng yuqori bo'lgan davlat sifatida qayd etilgan, 2-chi o'rinni AQSh egallagan. Ro'yxatdagi oxirgi o'rinni Iron egallagan. 11 davlat, jumladan Belarus, Birma, Xitoy, Kuba, Saudiya Arabistoni va Tailand internet erkin bo'lmagan davlat deb e'tirof etilgan. Freedom House tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid 410 sahifalik yangi hisobotda O'zbekiston bir marta ham tilga olinmagan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Liviyada darhol o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Budapesht shahrida so'zlagan BMT bosh kotibi Liviya hukumatining urush va odamlarni o'ldirishni to'xtatishi muhim ekanini ta'kidladi. Ban mojaroni siyosiy yo'l orqali hal qilishga chaqirdi. Shuningdek, Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar isyonchilar nazorat qilayotgan mamlakatning 3-chi yirik shahri Misratani bombardimon qilishni davom ettirmoqda. Qaddafi kuchlari Misratani bir necha haftadan beri qamal qilib turibdi. Liviyadagi isyonchilar matbuot vakili hukumat kuchlarining yakshanba kungi hujumlari oqibatida 17 kishi nobud bo'lgani, 100 dan ortig'i yaralanganini ma'lum qildi. Iroq xavfsizlik rasmiylari Bag'dodning yashil zonasi yaqinida avtomobilga o'rnatilgan ikkita bomba portlagani oqibatida kamida 3 odam o'lgani, 10 dan ziyod odam yaralanganini aytdi. Jabrlanganlar orasida Iroq armiyasining bir necha askari ham borligi aytilmoqda. Bombalar hukumatning qator idoralar va xorij elchixonalari joylashgan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan Bag'dod markazidagi yashil zonaning kirish joyidagi tekshiruv punktida portlagan.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas. Siz qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni siz sotka deb aytadiganingiz mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga olib chiquvchi eng yaqin ko'makdoshdir. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. British Council Britaniyaning ta'lim va madaniy aloqalari bo'yicha xalqaro tashkiloti Britaniya kengashi Toshkentdagi idorasi Yunusobod tumanidagi xalqaro biznes markaziga ko'chirilmoqda. Kengashdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi bino seismik jihatdan xavfli nuqtada joylashgani bois shunday qarorga kelingan. Aynan shu sabab bilan kengash qoshidagi o'quv markazi faoliyati vaqtincha to'xtatilgani va uni kelgusida kengash binosi emas, balki prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi binosida faoliyatini davom ettirishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnonvar. Britaniyaning ta'lim va madaniy aloqalar bo'yicha xalqaro tashkiloti sanalgan Britaniya kengashining Toshkentdagi idorasi aprel oyi oxiriga qadar Yunusobod tumanidagi xalqaro biznes markaziga ko'chiriladi. Tashkilotning Toshkent shahri Mirobod tumanidagi hozirgi binosida ko'chishga hozirlik ko'rilayotgani uchun bu idoradagi ayrim dasturlar, jumladan o'quv markazi faoliyati aprel oyi boshidan vaqtincha to'xtatilgan. Britaniya kengashining rasmiy saytida ko'chish sabablari bunday izohlangan.
Britaniya kengashi tashkiloti o'zining butun dunyodagi idoralarining seismik xavfsizligini aniqlash maqsadida 2008-yilda olib borgan tekshiruvlari natijasida Toshkentdagi Britaniya kengashi hozirgi vaqtda joylashgan Jahon tillari universitetining nemis filologiyasi fakulteti binosi xalqaro seismik standartlarga javob bermasligi aniqlandi.
Britaniya kengashi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarnomadan iqtibos edi. Unda aytilishicha 2010-yilda idora uchun yangi joy qidirilgan va bu joy Yunusobod tumanidagi muhtasham xalqaro biznes markazidan topilgan. Ammo xabarnomada shuningdek, Britaniya kengashining o'zbekistonlik yoshlar uchun qadrli maskanga aylangan o'quv markazi faoliyati savol ostida qolayotgan aytilgan.
Biz hozirgi vaqtda hamkorimiz Fond Forum tashkiloti bilan markazni ularning binolariga joylashtirish haqida muzokaralar olib bormoqdamiz. Aks holda, markazimiz qo'llanmalarini Jahon tillari universiteti va shunga o'xshash tashkilotlarga o'tkaziladi.
Deyiladi Britaniya kengashi xabarnomasida. Britaniya kengashi 14 yildan buyon O'zbekiston hududida ingliz tili va Britaniya madaniyati haqida ma'lumot taqdim etishga qaratilgan ko'plab dasturlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu dasturlar orasida ayniqsa ingliz tilini o'rganish istagida bo'lgan va bu tilni bilganlar uchun qo'llanmalar, zamonaviy adabiyotlar hamda o'quv kurslarini taqdim etib kelgan o'quv markazining o'rni katta edi. Endilikda aynan o'quv markazining ishi vaqtincha to'xtatilgani va uning qayta ochilmasligi ehtimollari o'zbekistonlik ko'pchilik yoshlar uchun xushxabar bo'lmadi. Xususan Qirg'izistonda chiqadigan Belyi Parus nashrida chop etilgan maqolaning o'zini Izzat Sharofiddinov deb tanishtirgan muallifi Britaniya kengashining aynan o'quv markazi faoliyati to'xtatilgani va uning Fond Forum tashkiloti binosiga ko'chirishga urinish borayotgani sabablari faqatgina bino joylashgan hududning seismik holati bilan bog'liq emas degan iddaolarni ilgari surgan.
Qisqacha aytganda, O'zbekistonda birin-ketin avval tashkil qilingan loyihalar qisqartirila boshladi va kutubxona ham zarbaga uchradi. Kutubxona xodimlari bu yerda hamma narsa taqsimlangani va egallab olinganini aytib, Britaniya kengashi tuzilmalarida keyinchalik ishlashi mumkinligi haqida hatto o'ylamayaptilar ham.
Deyiladi Belyi Parus nashrida chop etilgan maqolada. Shuningdek, unda odatdan gavjum bo'ladigan o'quv markazi kutubxonasining 34 xodimidan 22 xodimi qisqartirishga uchrab ishdan bo'shatilgani ham aytilgan. Biz ushbu maqolada tilga olingan qisqartirishlar va shuningdek Britaniya kengashi rasmiy xabarnomasida o'quv markazining O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi binosiga ko'chirilishi haqida berilgan ma'lumotlarga Britaniya kengashining o'zidan izoh olish maqsadida bog'langanimizda tashkilot xodimi bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Lekin suhbatdoshimiz idora xodimlarining soni qisqartirilayotgani va buning 2010-yilda qabul qilingan Britaniya davlat byudjeti xarajatlarini kelasi 4 yil ichida 130 milliard dollarga qisqartirish doirasida amalga oshirilayotganini inkor qilmadi. Britaniya kengashi Toshkent idorasi tarqatgan xabarnomada ham afsuski, Britaniya kengashining o'quv markazlari haqidagi global siyosati hamda xalqaro biznes markazi binosiga ommaviy kirish taqiqlangani sababli yangi binoda o'quv markazi faoliyat olib bora olmaydi deyiladi. Britaniya kengashi xodimidan ozodlikni eshitayotgan o'zbekistonlik yoshlar uchun muhim bo'lgan ayrim savollarga javob berishni iltimos qildik. Jumladan o'quv markazi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi tasarrufiga o'tgan taqdirda keyinchalik qay shaklda faoliyat yuritish haqidagi savolimizga javoban kengash xodimi
O'quv markazining hamma resurslari hamkor tashkilot tasarrufiga o'tadi. Hozir bu haqda ma'lumot bera olmayman, chunki biz hali hamkor tashkilotni aniqlaganimiz yo'q,
deb javob berdi. Britaniya kengashining xorij tillarini o'rganayotganlar uchun muhim bo'lgan yana bir dasturi IELTS xalqaro ingliz tili test tizimi bo'yicha test sinovlariga tayyorgarlik ko'rish va sinovdan o'tib maxsus sertifikat olish imkonini beruvchi dastur edi. Britaniya kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir IELTS test sinovlari bo'lim ishlamoqda, ammo tayyorgarlik ko'rish uchun kurslarda o'qish imkoni yo'q. Britaniya kengashi dunyoning 110 davlatida o'z idorasiga ega. O'zbekistondagi idora 1996-yilda ochilgan. Tashkilotning Toshkent ofisi tarqatgan rasmiy xabarnomada aytilishicha, O'zbekistondagi ofis qoshida ishlagan o'quv markaziga Fond Forum tashkiloti binosidan joy berilmasa, ushbu markaz qo'llanmalari Jahon tillari universiteti va shunga o'xshash tashkilotlarga o'tkaziladi. Bu borada O'zbekiston prezidentining katta qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi qarorini bilish maqsadida tashkilot matbuot xizmatiga bog'landik, ammo savollarimizga javob ololmadik.
Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ayni paytda Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi, shuningdek O'zbekistonning BMTdagi vakilasi hamdir. Gulnora Karimovaga Madaniyat va san'at forumi jamg'armasidan tashqari mamlakatdagi bir qator serdaromad sohalar ham qarashli ekanligi aytiladi. WikiLeaks internet sayti e'lon qilgan maxfiy hujjatlarga ishonadigan bo'lsak, Gulnora Karimova o'zbek gazi eksportining 80% ini nazorat qiladi. Shuningdek, WikiLeaks sayti Gulnora Karimova AQSh sarmoyasi aralashgan yangi uyali aloqa shirkati hamda davlatga qarashli telekommunikatsiya sohasining monopolisti hisoblangan O'zbektelekom shirkatini o'z nazoratiga olish niyatida ekanligini yozgandi. Endilikda British Council o'quv markazining ham Gulnora Karimovaga o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
18-aprel kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida bugungi sonda jumladan norozilik aksiyasi o'tkazgan oy tug'diliklardan jarima undirilgani haqidagi xabarni ham tinglaysiz. O'tgan yilning noyabr oyi oxirida o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib norozilik aksiyasi o'tkazgani uchun Buxoro viloyati Jondor tumanidagi oy tug'di qishlog'ining 13 nafar fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortilganda va keyinchalik sud qaroriga ko'ra ularga jarima belgilanganida 18-aprel kuni jarimaga tortilgan oy tug'diliklardan biri ozodlikka qo'ng'iroq qilib, kuni kecha sud ijrochilari kirib, jarimalarni undirib ketishgani haqida xabar qildi. Bu borada siz dasturimiz davomidan o'rin olgan erkin mikrofon ruknida batafsil tanishasiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Minsk metrosidagi portlash ortidan Toshkent metrosida nazorat kuchaytirildi. Toshkent metropolitenining ayrim stansiyalarida metal izlagichlar o'rnatildi. Ba'zi stansiyalar kiraverishida esa militsiya xodimlari iskavich itlar bilan turibdi. Toshkent metrosidagi vaziyatga oid ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Metropolitenda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini yo'lovchilar sezmay qolmadi albatta. Ishga har kuni metroda qatnovchi o'zini muazzam deb tanishtirgan o'qituvchi ayolning aytishicha,
nazoratlar kuchaygan, ichki ishlar xodimlari, metro nazorat xodimlari soni ko'paytirilgan. Haligi askar kitlaridan qo'yib qo'yilgan metroga tushdi, xid bo'lish vazifasini bajarish.
Toshkentlik avtobus haydovchisi Shokosim aka ham metro bekatlari kiraverishida turgan militsiya xodimlari yo'lovchilar sumkalarini maxsus asbob bilan tekshirayotganini aytdi.
Nima olib chiqib ketasiz ko'rib, o'sha narsalarga qarab turishibdi. Misol uchun haligi bu man nima man bunaqaman bunaqaman desa, hop mana mashina ko'rsating bo'ldi deyapti. U pitkilash yo masalan boyagi nima shu nima imni bor. Shunga harakat qilib qarashyapti.
Shokosim akaning xabar qilishicha ba'zi stansiyalarda metal izlagichlar ham o'rnatilgan. Militsiya xodimlarining, deydi u,
qo'lligida apparat bor. I undan tashqari har xuddaligi terminal bo'lsa kirasiz-ku, o'shanaqa narsalari ham bor. O'shidan ham o'tib turadi.
Boshqa bir toshkentlikning aytishicha, metal izlagich kesaklar metroning asosan Chilonzor yo'lida o'rnatilgan. Avtobus haydovchisi Shokosim akaning aytishicha, xavfsizlik choralari jamoat transportining boshqa turlarida, xususan avtobuslarda ham kuchaytirilgan.
Xavfsizlikda bizada etgan, agar mobodo bitta yarimta sumka, pumka qoldirib ketsa, yo bo'lmasa unda bilib qolsa konduktor ham yuradi-yu salonda. Salonda yurganda bitta yarimta haligi nito narsani qo'yib ketsa, darrov biz mashinani to'xtatib, boyagi bizga telefon nomerlarimiz bor, o'sha nomerlariga biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak.
Bundan ro'parosa bir hafta muqaddam Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Ba'zi axborot vositalariga ko'ra, Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirilishi ana o'sha portlash bilan bog'liq.
Toshkent metropolitenining matbuot xizmati mazkur masala, ya'ni Toshkent metrosida nazorat kuchaytirilgani yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Muxbirimiz Sarvar Usmon Toshkent metrosi va uning atrofidagi vaziyatni, masalaning huquqiy va ma'naviy jihatlarini o'rgandi. Bu borada dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida istiqomat qiladigan Mirzayevlar oilasi shu kunlarda qamoqda va qidiruvda bo'lgan 6 nafar qarindoshi ortidan huquq-tartibot idoralarining ta'qibidan norozi bo'lmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilgan Inobat Mirzayeva Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qamalgan va quvg'in bo'lgan yaqinlari hamda bu yaqinlarning oila a'zolariga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari ning terroriga barham berilishini so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra 5-6 nafardan tortib 10 nafarga qadar a'zosi Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan oilalarning ro'yxati yildan yilga uzayib bormoqda. Surat Ikromov bilan hamkasbim Barnonova suhbatlashdi.
Toshkent viloyati Chinoz shahridagi Islomobod ko'chasida istiqomat qiladigan Mirzayevlar oilasi ortidan O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining surishtiruvlari Inobat Mirzayevaga ko'ra 1999 yil 16 fevral portlashlaridan so'ng boshlangan. 1999 yildan 2008 yilga qadar oilaning 4 a'zosi uzoq muddatlarga qamalgan, biri esa qidiruvga berilgan, pul topgani Rossiyaga ketgan, yana birining esa manzili va daromadi haqidagi ma'lumotlar huquq-tartibot idoralari tomonidan talab qilinmoqda. Inobat Mirzayeva huquq faoli Surat Ikromov bilan biz doimiy qo'rquvda yashayapmiz. Bizning oilamizni militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 12 yildan beri ta'qib qilmoqda, terror qilmoqda, hatto chetga ketganlarimizni ham, degan so'zlarni tilga olgan. Biz bu xabarnomani olganimiz kezda Inobat Mirzayeva qamoqdagi o'g'li Ahmadullo bilan ko'rish uchun Buxorodagi qamoqxonaga ketgan ekan. Uning murojaatini bizga yetkazgan huquq faoli Surat Ikromov bu oila taqdirini yillardan beri kuzatayotganini, ulardan birining Zangiota tumani jinoiy ishlar sudida bo'lgan mahkamasida ishtirok etishga ham uringanini yodga oldi.
4 yil oldin biz bu masalani ko'targanmiz o'sha payt. Kimlar tergov o'qigan, qanday bularga nisbatan qiynoqlar o'sha paytda ishlatilgan, hammasi bor bu to'g'risida. Mana Abdukarimni ham nima qilganda 2008 yilda men shaxsan o'sha sudga borganman, lekin o'sha sudya majbur qilib mana o'tdan chiqarib yuborgan bir Xajayeva Muhabbat ismi. Siz eshitishingiz kerak emas bu yerga bor narsalarni degandek qilib chiqarib yuborgan. Ya'ni yopiq rejimda bo'lgan. Bilasizmi, o'shaning uchun bu oila to'g'risida men to'la to'kis bizda hamma hujjatlar bor. Bularga nisbatan nima bo'lgani, hamma narsa bor.
Deydi O'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov. Unga ko'ra bunday oilalar O'zbekistonda yil sayin ko'payib bormoqda va huquq faoli 1999 yildan keyin oilasidan 5dan ortiq a'zo hibsga olingan oilalar soniga oid kuzatuvlarini tilga oldi.
Bir 20-25 atrofida bor shunaqa. Bizga faqat bizdagi arxivda. Umuman olganda bunaqalar juda ko'p, masalan, har bir viloyatlarda, masalan, vodiyda bunaqalar ko'p, Toshkent viloyatida ko'p. Esingizda bo'lsa, 1999 yilda faqat Usmonov deganini o'sha qiynoq orqali o'lib, shu o'limini berishgan, ularning avlodi hammasi u qadimdan hali dindorlar oilasi o'zi. Aslida mani hisobim bo'yicha 14 odam hozir qamoqda. Bir nechtasini o'ligini olib kelishgan, men uni bilaman, biz buni yozganmiz,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra bunday oilalarning qamoqdagi a'zolari muttasil qiynoqlarga solinmoqda va uning tashkilotida bunga dalil bo'ladigan ma'lumotlar ko'p. Ammo ayni paytda bunday oilalarning ozodlikda bo'lgan yaqinlari ham, hattoki maktabda yurgan go'daklarga qadar huquq-tartibot idoralarining muttasil bosimi ostida, dedi Surat Ikromov suhbatimiz yakunida.
Bu yerda bularni farzandlari, masalan, hali maktabda o'qiydi, lekin mana shu Milliy xavfsizlik xizmati, militsiya xodimlari o'sha maktabga borib, o'sha bolalarini ham qo'rqitishgan, o'shalarni so'roq qilgan o'tdi. Bilasizmi, bular o'shaning uchun bular juda qo'rquvda. Butun oila qo'rquvda. O'shaning uchun bular aytayotgani bu bularga nisbatan shunaqa terror bo'layotganidan juda xavotirda. Lekin bu oila emas. Bu O'zbekiston bo'yicha juda bunaqa nimalar, qoidalar ko'p bularga nisbatan, masalan, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiya xodimlari hozir bo'lganligi juda ko'p.
Toshkentdagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek 18-aprel kuni Freedom House internetdagi erkinlik 2011 dunyo davlatlarida internet va raqamli axborot vositalariga oid vaziyat nomli hisobotni e'lon qildi. Ayni hisobotda 37 davlatdagi vaziyat tahlil qilinib, internet erkinligi darajasiga qarab ro'yxat tuzilgan. Erkinlik darajasi internetga qo'yilgan to'siqlar, axborot miqdorining cheklanishi va foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi mezonlarga qarab belgilangan. Hujjatda Estoniya internet erkinligi darajasi dunyoda eng yuqori bo'lgan davlat sifatida qayd etilgan, ikkinchi o'rinni AQSh egallagan. Lekin chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tomonidan hamon internet dushmanlari ro'yxatida qolayotgan O'zbekiston ushbu Freedom House'ning yangi hisobotida tilga olinmagan. Bu borada dasturimiz davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa dasturimiz boshqa bir mavzuda davom etadi. 19-20 aprel kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoyga davlat tashrifi bilan boradi. Prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarnomaga ko'ra, Xitoy prezidenti Xuzintao taklifiga ko'ra amalga oshirilayotgan safar so'ngida ikki davlat o'rtasida qator hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Karimovning Pekinga safarida avval Xitoyning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan xabarnomada ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar keyingi yillarda sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Tahlilchilar Xitoyning Markaziy Osiyoga qiziqishi ortayotganini, bir tomondan oshib borayotgan iqtisodiy qudrati yordamida o'z ta'sir doirasini kengaytirish istagi, ikkinchi tomondan mintaqa davlatlaridagi avtoritar rejimlar bilan kelishib olish osonligi bilan izohlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan qisqa xabarda Islom Karimov 2 kunlik tashrifi chog'ida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Xuzintao bilan muzokaralarda o'zaro munosabatlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish hamda ikki tomon uchun qiziqarli bo'lgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muammolar muhokama qilinadi, deyilgan. Muzokaralar natijasiga ko'ra, deyiladi rasmiy xabarda, qator ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Karimovning Pekinga safari oldidan Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga oid ma'lumotlarni berdi. Xususan, Xitoy elchixonasiga ko'ra, 2005-2010 yillar oralig'ida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash miqdori 3.5 barobardan ko'proq qoshib, bugungi kunda qariyb 2.5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan, deya yozdi Regnum axborot agentligi. Londondagi Sharq va Afrikani o'rganish universitetining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Alisher Ilhomov keyingi 10 yil davomida Xitoyning mintaqaga bo'lgan qiziqishi ortib borayotgani, bu mamlakatning oshib borayotgan iqtisodiy qudratidan o'z ta'sir doirasini oshirish yo'lida foydalanish istagi bilan izohlash mumkin, deydi.
Наблюдается рост, конечно, взаимных контактов, инвестиций со стороны Китая.
Xususan O'zbekiston bilan ham o'zaro kontaktlar ko'lami oshib bormoqda. Xitoy tomonidan investitsiyalarning oshayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Buning bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikkita sababi bor. Hozir iqtisodi bo'yicha dunyoning ikkinchi qudratli davlatiga aylanayotgan Xitoy o'zining oshib borayotgan iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarini ishga solish uchun maydon qidirmoqda. Oddiy qilib aytganda, Xitoy o'z iqtisodiy o'sishining davom etishini kafolatlash uchun sarmoya o'tkazishi mumkin bo'lgan bozorlarni qidirmoqda. Buni masalan Afrika davlatlarida ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari qatorida O'zbekiston ham Xitoy uchun bu imkoniyatlarni amalga oshirish uchun qulay bozor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Boshqa tomondan, bu mamlakatlarga sarmoya olib kirish Xitoyning mintaqadagi ta'sir doirasining kuchayishiga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, O'zbekistondagidek rejimlar uchun birinchidan inson huquqlari yoki demokratiya masalalarini iqtisodiy hamkorlik bilan bog'lamaydigan, ikkinchidan o'zi ham avtoritar davlat hisoblangan Xitoy bilan ish tutish juda qulaydir. Bu esa albatta g'arb davlatlarining mintaqadagi siyosatiga salbiy ta'sir qiladi, chunki ular Xitoy yoki Rossiya bilan raqobat qilish istagida inson huquqlari yoki demokratiya masalalarida talablarni susaytirishiga olib keladi,
deydi Alisher Ilhomov. Xitoy elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu davlat bugungi kunda O'zbekistonning ikkinchi savdo hamkori hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiga sarmoya o'tkazish, o'zbek paxtasini sotib olish, mamlakatga kommunikatsiya uskunalari va tuproqni yaxshilash texnologiyalarini olib kirishda esa Xitoy birinchilikni egallab bo'lgan. O'zbekiston iqtisodiga o'tkazilgan Xitoy sarmoyalari umumiy miqdori esa 4 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan. Inson huquqlari yoki demokratiya qadriyatlarini targ'ib qilish yaxshi, lekin Xitoydagi iqtisod jihatidan ulkan davlat bilan hamkorlik pirovardida oddiy o'zbekistonliklar hayotida ijobiy aks etishi kerak-ku.
Надо смотреть, в какую сферу, скажем, вкладывает свои инвестиции. Вы говорите там, что Китай становится главным закупщиком узбекского хлопка. Как это отражается на, скажем, населении сельских районов?
Bu savol javobini Xitoy qaysi sohaga sarmoya o'tkazayotganidan qidirish kerak. Masalan, Xitoy o'zbek paxtasini sotib olish bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi, deyapsiz. Bu qishloq aholisining hayotda qanday aks etyapti deb o'ylaysiz? Masalan, bolalar mehnati muammosining hal qilinishiga hissa qo'shmasligini aniq aytish mumkin. Bundan tashqari, O'zbekistonda paxtadan olingan mumaygina daromad qishloq aholisining turmushini yaxshilashga sarflangani ham shu paytgacha eshitilmagan gap. Umuman, paxta daromadiga oid tizimi mutlaq shaffof emas. Va bu pullar kimlarning hamyonini to'ldirayotgani javobsiz qolib ketayotgan savollardan biridir. Ya'ni bittagina paxta misolida Xitoy sarmoyalarining aholi turmushida aks etmasligini ko'rib turibmiz. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi asosan Rossiya va boshqa mamlakatlardagi mardikorlar armiyasi hisobidan tirikchilik qilmoqda.
Deydi Londondagi Sharq va Afrikani o'rganish universitetining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov.
19-20 aprel kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy prezidenti Xuzintao taklifiga ko'ra Xitoyga davlat tashrifi bilan boradi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'oniston mudofaa vazirligidagi hujumda 2 askar olamdan o'tdi. Britaniya kengashi O'zbekistondagi loyihalarini qisqartirmoqda. Ahmadinojod AQShni keskinlik yaratishga urinayotganlikda aybladi. Ochlik e'lon qilgan serb muxolifatchisi kasalxonaga yotqizildi. Misrda Muborak davridagi hukmron partiya tarqatib yuborildi. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Freedom House dunyo mamlakatlaridagi internet erkinligini baholadi. Biroq tashkilot internet dushmanlari ro'yxatida qolayotgan O'zbekistondagi vaziyatni tilga olmadi. Minsk metrosidagi portlash ortidan Toshkent metrosida nazorat kuchaytirildi. Ayrim stansiyalarda yo'lovchilar o'tish joylarida metal qidiruvchi moslamalar o'rnatildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Navbat yuqorida va'da qilganimiz Freedom House e'lon qilgan yangi hisobot. Freedom House internet erkinligini baholadi, ya'ni Freedom House hisoboti internetdagi erkinlik 2011 dunyo davlatlarida internet va raqamli axborot vositalariga oid vaziyat deb nomlanadi. Hujjatda kiberhujumlar, siyosiy senzura, internet infratuzilmalari ustidan hukumatlar o'rnatgan nazorat, internet erkinligiga asosiy tahdidlar sifatida qayd etilgan mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Internetdagi erkinlikka tahdid dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotgan paytga to'g'ri kelmoqda, deyiladi hisobotda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida dunyo bo'ylab internetdan foydalanuvchilar soni 2 barobarga ko'paygan. Yangi axborot vositasi ta'sirining tobora oshib borishiga hukumatlar internetdagi faoliyatlarni nazorat qilish, erkin ma'lumot oqimini cheklash, boshqacha aytganda foydalanuvchilar huquqlarini buzish bilan javob bermoqda.
Ushbu tadqiqot natijalari internet erkinligiga osonlikcha erishib bo'lmasligini ko'rsatadi. Nodemokratik rejimlar internetdagi erkin axborot oqimini senzura qilish va uni to'sishning boshqacha ko'rinishlariga ko'proq e'tibor qaratmoqda va resurslar ajratmoqda,
deydi Freedom House tashkilotining ijrochi direktori David Kramer. 18 aprel kuni e'lon qilingan internetdagi erkinlik 2011 dunyo davlatlarida internet va raqamli axborot vositalariga oid vaziyat nomli hisobotda 37 davlatdagi vaziyat tahlil qilinib, internet erkinligi darajasiga qarab ro'yxat tuzilgan. Erkinlik darajasi internetga qo'yilgan to'siqlar, axborot miqdorining cheklanishi va foydalanuvchilar huquqlarining buzilishi kabi mezonlarga qarab belgilangan. Hujjatda Estoniya internet erkinligi darajasi dunyoda eng yuqori bo'lgan davlat sifatida qayd etilgan. Ikkinchi o'rinni Amerika Qo'shma Shtatlari egallagan. Ro'yxatdagi oxirgi o'rinni Iron egallagan. 11 davlat, jumladan Belarus, Birma, Xitoy, Kuba, Saudiya Arabistoni va Tailand internet erkin bo'lmagan davlatlar deb e'tirof qilingan. Freedom House o'z hisobotida kelasi bir yil davomida Iordaniya, Rossiya, Tailand, Venezuela va Zimbabveda internet erkinligi bilan bog'liq vaziyat yomonlashishi mumkinligidan ogohlantirgan. Dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid hisobotda blogerlar, internet jurnalistlari, inson huquqlari himoyachilari va oddiy odamlar internetdagi faoliyatlari uchun tobora ko'proq hibsga olinayotgani qayd etilgan. Hisobotda keltirilgan 37 davlatdan 12-tasida hukumat faoliyatini tanqid qiluvchi saytlarga qarshi kiber hujumlar uyushtirilayotgani bildirilgan. Freedom House tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid 410 sahifalik yangi hisobotida O'zbekiston bir marta ham tilga olinmagan.
Ayni paytda O'zbekistonda aholiga axborot telekommunikatsiya texnologiyalari ko'rsatishning joriy yil 4 oyida hajmi o'tgan yilga nisbatan 18% oshgan. Bu raqamlarni Ozodlikka O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi matbuot xizmati vakili ma'lum qildi. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni ayni paytda 7,5 milliondan oshgan. Bu degani O'zbekistonda har 1000 kishidan 265 nafari internetdan foydalanuvchidir. Mintaqadagi Turkmaniston va Tojikiston bilan solishtirganda O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni ancha ko'p. O'zbekistonda internet xizmati oshib, sifati yaxshilanar ekan, rasmiy Toshkent nazarida istalmagan saytlarga to'siq qo'yish, axborotlarni filtrlash va internet foydalanuvchilar ustidan nazorat ham kuchaygani kuzatiladi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Toshkentlik Madina 16 yoshda. U O'zbekistondagi 7 milliondan ziyod internet mushtariylaridan biri. Oddiy mushtariylardan farqli o'laroq Madina internetda to'siq qo'yilgan saytlarga kirish yo'llarini juda yaxshi biladi. Har kuni kech soat 8 dan keyin internetda o'tiraman, Facebookda har doim borman, deydi Madina. Madina O'zbekistonda yopib qo'yilgan saytlarni ochish uchun proxy serverlardan foydalanadi.
Anonymous Yandex sayasidan chiqadi shu har xil saytlar, shu orqali kiraman.
O'zbekistondagi yetakchi internet provayderlardan birida ishlaydigan Azizjon 16 yashar qizning yuksak texnologiya vositasi to'sib qo'yilgan saytlarni ochishiga sira ishonmaydi. Azizjonga ko'ra, O'zbekistonda internetga istalmagan axborotlar sizib kirmasligi uchun qattiq choralar ko'rilmoqda.
Bizda bu narsa qattiq qaralgan. Nega chastni odamlar o'zi cho'chiydi bunaqa narsaga? Bizda ham masalan qo'rqamiz undan qilishki, xayolga kelmaydi, Nidoyatova-da.
Azizjonga ko'ra, O'zbekistondagi internet mushtariylar shartnoma tuzayotgan paytda rasmiy Toshkent nuqtai nazariga to'g'ri kelmaydigan saytlarga kirmaslik haqida ogohlantiriladi.
Bizda zapret qo'yilgan unaqa narsalarga, bizda kirib keladigan odamlar abonent ulanadi-ku. Nima deydi? Bu narsalar hammasi pod kontrolim anaqasida. Nimaga desa, har xil bo'lar bo'lmas informatsiyalar boshqa narsa kerakli o'rganib tarafdan bizda nima deydi, hammasi filtrdan o'tiladi bu narsa. Bunaqa narsalar ko'pincha anaqa orqali bo'laman, internet kafe va shunday taraflardan bo'ladi. Biza hamma taraflama kelganda tushuntiramiz. Manaqa saytlarga kirma yoki bunaqa, bunaqa yosh bolalar bo'lsa yoki kattalar bo'lsa, sitsiyani masalan katta skorost tanlashadi-ku. Ayniqsa o'zbek o'zi anaqalar, abonentlar. O'shalarni tushuntiramizki, bola chaqangizga anaqa qiling, nima deydi, tushuntirib qo'ying. Jelatinni kamera skorost oling, chunki bola kechat qotgani uzoq o'tirsin, joniga tegib o'chirib tashlasin bu saytlarni, nima kechat qilib olmasin degan maqsadda.
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda internet tezligi oshib, mushtariylar soni ko'payganini ham aytdi.
Kundan kunga odam ko'payyapti. Konkretni prognoz bera olmaymiz.
Internet mushtariylarining oshishi, yopiq rejimlar qo'ygan to'siqlarga qaramasdan, baribir erkin so'z rivojiga hissa qo'shaveradi, deydi Internet demokratiya yo'lida degan loyiha rahbari Erik Jonson.
Помогает, потому что даже при том, что есть определённая цензура, всё равно доступ к тому содержанию на интернете, которое не под цензурой, улучшается. Это уже хорошо, потому что большинство не фильтруется. Все равно доступ есть к CNN, к BBC и так далее.
So'z erkinligiga yordam beradi. Agar senzura qilinganidan qolgani mushtariga yetib borsa, bu yaxshi. Qolaversa, shuncha axborotni senzura qilishga imkoni yo'q. Ingliz tilidagi CNN va BBC bilan tanishish imkoni bor. O'zbekistonda asosan ruscha va o'zbekcha tanqidiy qarashdagi saytlar senzura qilinmoqda. Istak va hafsala bo'lsa, bu senzurani aylanib o'tish qiyin emas. Juda ko'p dasturlar bor, proxy serverlar mavjud. Sifon, Hotpot Shield, Al-Qasr kabi dasturlar hukumat qo'ygan to'siqlarni bartaraf qila oladi. Интернет сфатнинг ошиши бу дастурлар учун айни муддао.
Есть очень много хороших программ, есть прокси сервера, Siphon, есть Hotspot Shield, есть UltraSurf, есть Your Freedom, есть Al-Qasr. они все будут лучше работать, при том, что качество связи улучшается.
Мен интернет-провайдеры билан сухбатлашганимда сайтларга тосқ қўйиш учун энг янги технологиялар жорий қилинганини айтди. Яъни, ҳар бир радарнинг антеннадори бор. Ба шундай экан, бу қуроллариш пойгасида ким ғолиб келади? Сўз эркинлигими ёки цензура?
Ой, это очень хорошая фраза. Гонки вооружения, гонки цензуры и против цензуры. Ну, в данный момент нельзя сказать, что кто-то побеждает.
Хуроланыш пойгасы, бу жуда яхши ибора. Цензура пойгасы, цензураге каршы кураш пойгасы. Айны пайтта, бирор бир тарафнинг мутлақ ғалабасы ҳақида айта олмаймиз. Аммо шуни аниқ айта оламиз ки, ким Ўзбекистонда у ёки бу мазмундаги ахборотни олмоқчи бўлса, у бу ахборотга етиша олади. Мен боя айтган тўзиқ синдирувчи дастурлар бисёр. Онлаб номдаги бу дастурлар Ўзбекистон ҳукумати интернетга қўйган тўсиқларни синдира олади. Ҳукумат қанчалик қиммат ускуна қўймасин, қанчалик мукаммал тўсиқ қўймасин бефойда. Биладиган одам иккита тугмачани босиб, керакли эшикларни бемалол очади. Фақат мушторийларда истак ва иштиёқ бўлса бўлди.
Какой бы они ни закупали, какой бы они ни задействовали, все равно обходить все эти фильтры и все эти преграды, это абсолютно несложно для всех тех, которые хотят.
Тошкентлик Мадинада Эрик Джонсон айтган иштиёк хам, истак хам, билим хам етарли. Шу боис, Мадина учун интернет ёпик давлатдан туриб, очик ахборотлар олиш манбаига айланди.
Freedom House internet erkinligini baholagan va bunga O'zbekistonni kiritmagan bir paytda Markaziy Osiyoning internetda faol yoshlari qo'shni Qozog'istonning Olmaota shahrida Barcamp Markaziy Osiyo 2011 norasmiy konferensiyasida yig'ilishdi. Ushbu haqdagi ma'lumotlarni siz Yosh to'lqin, ya'ni Ozodlik saytining Yosh to'lqin lotin alifbosidagi sahifasidan bilib olishingiz mumkin. Hozir biz bilan bevosita muloqot Hatta ushbu sahifaning muharriri To'lqin Umaraliyev. To'lqin?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. To'lqin, avvalo Barcamp bu nima degani?
Barcamp bu Osiyoga yaqinda kelib kelgan so'z termin bo'lib, bu yoshlarning norasmiy bir yig'ini, konferensiyasi degani. Barcamp'da endi asosan shu internetda faol bo'lgan yoshlar deylik, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlardagi faol yoshlar, ma'lumot texnologiyalarini tuzuvchi dasturchilar, programmistlar, shular yig'ilishib, bir-biri bilan fikrlarini almashib, yangi bir loyihalarni boshlashib yoki bo'lmasam bir-birini orasida bir yangi aloqalar tuzish uchun bir yaratilgan bir maydonchadir.
To'lqin, bu qanchadan beri endi shu Markaziy Osiyodagi faol internetdagi faol yoshlar to'planishadi shu Barcampga? Necha yil bo'lyapti?
Birinchi mintaqadagi birinchi Barcamp 2008-yili Bishkek shahrida bo'lgan. Qozog'istonda shunda bir 300-400 ga yaqin faol yoshlar mintaqadan kelgan, O'zbekistondan ham bor edi, Qozog'istondan, Tojikistondan, lekin asosan albatta Qozog'istondan. Chunki necha yildan beri Qozog'istonda, O'zbekistonda shu Barcamp yig'inlari o'tkazilgan. O'sha Tojikistonda Barcampga o'xshagan shu yig'inlar bor, lekin ularning nomi Barcamp emas, ular nomi inglizcha kana digital youth center leisure, ya'ni Markaziy Osiyoning raqamli yoshlari, ya'ni elektron yoshlari yig'inlari ham bor.
Rahmat. Tinglovchilardan uzr so'raymiz texnik nosozliklar uchun, chunki bu Bishkekdan biz muloqot qilyapmiz, to'g'ridan-to'g'ri muloqotda, balki shuning uchun aloqada bir nosozliklar bo'lyapti. Endi to'lqin navbatdagi savolim mana shu yig'ilishda, mana shu tadbirda o'zbekistonlik yoshlar ishtirok etishadimi?
O'zbekistonlik yoshlar ishtirok etishadi, Qozog'istonda bo'ladigan Barcampda ham, Qirg'izistonda bo'ladigan Barcampda ham, lekin ularning soni juda ham oz. Chunki Barcamp bu boshqa bir haligi homiylar tarafidan nima bo'ladi, yo'q, berilgan yoki ko'rsatilgan tadbir emas. Bu
to'lqin
boshlarini o'zlari
to'lqin soni juda ham oz dedingiz. Bu raqam bormi biror biri? Necha nafar?
Masalan shu o'tganga Olmaotada o'tgan Barcampga adashmasam 8 ta o'zbekistonlik internetda faol yoshlar kelishgan.
Aha, tushunarli. To'lqin, sizga rahmat. Aziz tinglovchi, siz ushbu tadbirga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlikning Yosh to'lqin, ya'ni lotin alifbosidagi Yosh to'lqin sahifasida batafsil ushbu tadbir haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida to'siq qo'yilgani bugungi kunda hech kimga sir emas, ammo ushbu to'siqlarni ham yengish, ularni aylanib o'tish yo'llari bor.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tsam, sizga yuqorida tilga olingan 4 ta linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz linklarni ketma-ket qo'llab ko'rish orqali saytimizga albatta yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa biz yuqorida va'da qilganimiz mavzuga qaytsak, Minsk metrosidagi portlash ortidan Toshkent metrosida nazorat kuchaytirildi. Toshkent metropolitenining ayrim stansiyalarida metal izlagichlar o'rnatildi. Ba'zi stansiyalar kiraverishida militsiya xodimlari iskavuch itlar bilan turibdi. Toshkent metropolitenining matbuot xizmati mazkur masala yuzasidan Ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Muxbirimiz Toshkent metrosi va uning atrofidagi vaziyatni, masalaning huquqiy va ma'naviy jihatlarini o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Metropolitenda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini yo'lovchilar sezmay qolmadi albatta. Ishga har kuni metroda qatnovchi o'zini muazzam deb tanishtirgan o'qituvchi ayolning aytishicha,
nazoratlar kuchaygan, ichki ishlar xodimlari, metro nazorat xodimlari soni ko'paytirilgan. Haligi askar kitlaridan qo'yib qo'yilgan metroga tushda xit bo'lish vazifasini bajarish.
Toshkentlik avtobus haydovchisi Shokosim aka ham metro bekatlari kiraverishida turgan militsiya xodimlari yo'lovchilar sumkalarini maxsus asbob bilan tekshirayotganini aytdi.
Nima olib chiqib ketyapsiz ko'rib, o'sha masalaga qarab turishdi. Misol uchun haligi bu men nima men bunaqaman bunaqaman desa, xo'p, mana mana shuni ko'rsating bo'ldi deyapti. U pitkilash yo'msan boyagi emas, shu nima imni bor. Shunga harakat qilib qarashyapti.
Shokosim akaning xabar qilishicha, ba'zi stansiyalarda metal izlagichlar ham o'rnatilgan. Militsiya xodimlarining, dedi u,
qo'lligida apparat bor. I undan tashqari xuddaligi terminalga o'xshab kirasiz-ku, o'shanaqa narsalari ham bor. O'shadan ham o'tib turadi.
Boshqa bir toshkentlikning aytishicha, metal izlagich kesakilar metroning asosan Chilonzor yo'lida o'rnatilgan. Avtobus haydovchisi Shokosim akaning aytishicha, xavfsizlik choralari jamoat transportining boshqa turlarida, xususan avtobuslarda ham kuchaytirilgan.
Xavfsizlikda bizada etgan, agar mobodo bitta yarimta sumka, pumka qoldirib ketsa, yo bo'lmasa unda bilib qolsa konduktor ham yuradi-yu salonda. Salonda yurganda bitta yarimta haligi nito narsani qo'yib ketsa, darrov bizni mashinani to'xtatib, boyagi bizga telefon nomerlarimiz bor, o'sha nomerlarga biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak.
Bundan ro'parosa bir hafta muqaddam Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Ba'zi axborot vositalariga ko'ra, Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirilishi ana o'sha portlash bilan bog'liq. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 29-martida Moskva metrosida sodir etilgan portlashlardan keyin ham Toshkent metropoliteni har bir stansiyasining tashqarisi va ichkarisida metal qidiruvchi moslamalar bilan ta'minlangan militsiya qo'riqchilari paydo bo'lgandi. Shu kunda ko'rilayotgan choralar to'g'risida batafsil rasmiy ma'lumot olish uchun Toshkent metropoliteni matbuot xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning o'zini Larisa Yuryevna deb tanishtirgan mas'ul xodimi ma'lumot berishdan bosh tortdi va buni mazkur masala yuzasidan ma'lumot berish yuqoridan ta'kidlab qo'yilgani bilan izohladi.
Нет, просто я вам не могу сказать, потому что у нас это запрещено просто говорить.
А, запрещено, да? Сверху, да?
Конечно. Я вам поэтому вам и говорю, пожалуйста, официальный запрос.
Shu o'rinda masalaning huquqiy jihatlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu masalada toshkentlik huquqshunos Suqrob Ismoilov mana bunday fikr bildirdi.
Agar huquq tilida gapiradigan bo'lsak, bunaqa holatlar ko'pincha shaxsni harakatlanish erkinligi yoki shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi, mana shu huquqlarga tegishli bir xavflar tug'dirishi mumkin. Lekin hatto mana O'zbekiston ham imzolagan xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha pakt bor, hujjat. Mana shu hujjatda mana shu huquqlarni ta'minlanishi bo'yicha agar xalqaro standartlar o'rnatilgan bo'lsa, o'sha yerda ham aytilganki, bunaqa holatda hukumatlar, javobgar hukumatlar mana shu huquqlarni cheklash bo'yicha turli xil xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirishi mumkin deyilgan.
Lekin, deydi Suqrob Ismoilov va e'tiborimizni masalaning mana bu jihatiga qaratdi.
Mumkin deb turilib, bitta bir kriteriyalardan biri asosiy sifatida ko'rsatiladi. Bu ham bo'lsa, mana shu xavfsizlik choralari doimiy ravishda ishlab turila olmaydi. Ularga qanaqadir bir vaqt tarafdan cheklov qo'yilishi kerak. Masalan, mana shu xavf o'tib ketdi, bo'ldi, endi bunaqa xavf yo'q degan bir ishonch hosil bo'ladigan bo'lsa, ular olib tashlanishi kerak va birinchi navbatda mana shu jamiyat yoki fuqaro shu haqida ogoh bo'lishi kerak. Mana shu choralar qachongacha kiritilayotganligi to'g'risida ogoh bo'lishi kerak va shu chora tadbirlarini olib borayotganda ham shu duch kelgan shaxsni, shu tekshirish yoki duch kelgan shaxsni shaxsiy hayotiga bir daxlsizligiga hujum qilish emas, albatta bir yetarli darajada asos to'lganda yoki bir operativ ma'lumot bo'lgandagina tekshirib ko'zdan kechirish holatlari talab qilinishi mumkin. Mana shunaqa 2-3 kriteriyalari bor.
Biroq Toshkent metropoliteni stantsiyalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirar ekan, uning sabablari-yu bu choralar qachongacha davom etishi to'g'risida rasmiylar jamoatchilikka ma'lumot berishni o'ziga ep ko'rmayapti. Metro matbuot xizmati vakili javobini eslang. Suqrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekiston jamoatchiligi potensial xavf ko'lamini ham bilmaydi.
Aynan terrorizm bo'yicha xavfi to'g'risida men biror-bir narsa deyishga qo'limda yetarli ma'lumotlar yoki bir fikrlar yo'q. Lekin agar hukumatni shu oxirgi 1999 yildan beri har yil yoki har bir necha bir davrda terrorizm bir hujumlariga duchor bo'layotganligi, bu voqealarni butun bir jamiyatdan yopiq tarzda bir o'rganilayotganligi, ularni natijasi to'g'risida jamiyatga faqat hukumatni rasmiy bir ideologiyasidan keltirib chiqarilgan versiyalar taqdim qilinayotganini kuzatayotgan bo'lsak, men o'ylaymanki, nafaqat bizga o'xshagan bir kuzatuvchi tashkilotlar, balki jamiyatdagi ko'pchilik tashkilotlar va insonlar mana shu narsalarni asoslari to'g'risida bir tasavvurga ega emas, ularga bunaqa ma'lumotlar yetib kelmayapti. Shuningdek, bizga ham. Shuning uchun bir sabablari to'g'risida qanchalik bu xavf bor yoki yo'qligi to'g'risida men bir narsa deyishga ojizman.
Suqrob Ismoilov edi. Masalaning ma'naviy jihati ham borki, u haqda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikr bildirdi. Uning aytishicha, mamlakat keyingi 20 yil ichida panjara ortidagi davlatga aylanib qoldi.
Endi hozirgi zamonda mana hamma idoralar u ko'chani yuzlarida bir katta ba'zan qarasangiz, haqiqatan balki qo'rqlanish kerak bo'lgan joydir, qo'rqlanmasligi ham kerak bo'ladigan joydir, bunga qaralmayapti-ku. Hamma yog'ini temir panjara bilan o'rash o'sha 90-yillarda haligi mitinglarga qarshi qilingan panjaralar bilan o'rash bir avjiga olib ketdi. Bu kishini rasman xuddi qafasda yurganday his qilishiga olib keladi. Juda ko'p joyda odamni g'ashini keltiradi. Kimdan nimaga qo'rqlanyapti degan narsa bo'ladi. O'zidan tabiiy javob tug'iladi. Demak, u yerda yovvoyi hayvonlar bo'lmasa, demak, shu O'zbekiston fuqarolarini o'zidan himoyalanish degan narsa endi bu narsa albatta odamning ko'ngliga hech qachon yorug'lik bermaydi.
Demak, siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlik choralarini bu qadar kuchaytirish uchun potensial xavf u qadar katta emas. Shunaqami?
Yo'q, endi gap shundaki, kim nimadan xavfni kutadi? Bu yerda potensial xavf deganda, masalan, deylik, siz o'ylayotganingiz hukumat o'zini xalqdan dalil qilayotgan bo'lsa, bu narsalar endi ta'minlanganku. Bu udumga aylandi shekilli. Bu masalan deylik, hukumatning muhim idoralari ham juda yaxshi o'rab olingan. Qo'riqchilardan tashqari shunaqa temir u boshqa o'xshagan narsalar bilan o'rab oling, ularga kirib yo'lab bo'lmaydi. Bu bir yaxshilik alomati emas-da. Bu yaxshilik alomati emaski, kimdandir xavfsirash. kimdendir xavfsizlar bor. Endi hukumat miqyosida olinadigan bo'lsa, albatta u o'zini fuqarolardan boshqa bu yerda ularga haligi xavf soladigan biron kuch yo'qligini hammasi biladi.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Xavfsizlik masalasiga qolganda O'zbekiston hukumati aytish mumkinki, qichishadigan joyini oldindan qashib qo'yadigan hukumatdir. Shu kecha kunduzda ham jahonning eng yirik shaharlaridagi aeroportlarga kuzatuvchilar ham deyarli bemalol. Istanbul aeroporti yoki bemalol kiraverishi mumkin Nyu-York aeroporti. Istanbuldagi kuzatuvchilar va yo'lovchilar aeroport binosiga kirishda metal izlagichdan o'tsalar, Nyu-Yorkdagi aeroport binosiga hamma tekshiruvsiz kiraveradi. Yo'lovchilar qayddan o'tib, uchoq perroniga o'tish oldidangina tekshiriladi. Toshkent aeroportida mana bir necha yildirki kuzatuvchilar aeroport binosiga kiritilmaydi. Moskvaning Domodedovo aeroportida amalga oshirilgan portlashdan keyin esa kuzatuvchilar Toshkent aeroporti binosiga yaqin yo'latilmay qo'ydi. Yaqindagina Yevropadan Toshkentga uchib borgan bir onaxon chamadonini ko'tarib tashqariga chiqqanini, kutuvchilar turadigan joyda hech kimni ko'rmay hayron bo'lganini aytar ekan, mana bunday dedi.
Qarasam yo'q, hech kim. Keyin ko'chaga chiqsam, nar yoqda keyin qo'l ko'tarib turgan o'sha mashinalar turadi qon joyda, ber yoqda mashina turadi qon joyda.
Xullas, Toshkent aeroportidan uchadigan yaqiningizni xadrada yo'q kuzatib qo'yishni istamasangiz, Moskvada ham, Minskda ham va albatta Toshkentning o'zida ham portlash yuz bermasligini tiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon o'tgan yilning noyabr oyi oxirida o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib norozilik aksiyasi o'tkazgani uchun Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ining 13 nafar fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortilgan va keyinchalik sud qaroriga ko'ra ularga jarima belgilangan edi. Jarimaga tortilgan oytug'diliklardan biri Oyatulloh Sanayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, kuni kecha sud ijrochilari kelib jarimalarni undirib ketishgan. Oyatulloh Sanayevga ko'ra jarimaga tortilgan oytug'dilik erkaklar ning barchasi hozirda Rossiyaga ishlashga kelgan. Erkaklar yo'qligidan foydalanib uyga borib, bolalarimizning yeb ichishiga tashlab ketgan pullarimizni ham olib ketishibdi, deydi Oyatulloh Sanayev.
Oytug'didanman. Hamisha sotlanganlardan biriman. Ana endi bizlar 10-chi-sinfda o'sha qishloqni bolalari ama fuqarolar nimada ishga keldik, Rossiyaga ishlashga, pul ishlashga keldik. Hozir Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapman sizga. Kecha uyga qo'ng'iroq qilsak, uy tinchmi, qishloqlar tinchmi desak, uyda bolalarim aytyaptiki, o'sha qarorni bermagan sudni ijrochisi kelib, o'sha qilgan ishtirofini terib ketdi qishloqdan, deyapti.
Ayotlarga sizga qancha jarima berildi?
Endi mana ham, xotinima ham 30 mingdan jarima bergandi. O'ra tavakkalga 90 ming, tavakkalni xotiniga 90 ming, zamira deganiga 90 ming, 13 kishini sotlayapti-yu. Ana shularga endi kim ko'proq to'lab qilgan, ishtirofni ko'proq qo'yibdi. Undan keyin biz respublika prokuraturasiga yozdik, Jondor prokuraturasiga yozdik, apellyatsiya kiriting deb. Jondor prokurori javob bermadi. Keyin respublika prokuraturasiga yozdik, yana javob ololmadik. Undan keyin oxiri prezidentga yozdik. Prezidentga yozib ham javob ololmadi. Hech qanday natija bo'lmadi bizga. Ana shu uchun endi hozir Rossiyaga ishlashga keldik. Ana endi erkaklar yo'qligini paylab kelib, o'sha ishtiroflarni terib olib ketib, tushetni yotishi.
Ha, Oyatullaka, bu apellyatsiyaga berilmaganmi deysizlar?
Yo'q, apellyatsiya qilmagan topibsan.
Nima uchun?
O'g'li mumkin emas ekan. To'g'ri qaror chiqarganmish. O'sha sudda sud nazi eshitishni ham xolamadi. Buldozerchi haqorat qilgani yo'q, deyapti bizga. Biz haqorat qilganmiz yo'q haqiqatdan. Lekin ana shunday qilib, o'sha Jondor tumanining sudi ana shunday ishtirof qildirdi bizani. Prokuraturaga bordik keyin. Aytdik, biz ana shunday bo'ldi, apellyatsiya kirdi, ana bu prokuror avvalga javob berish xolamadi. Sanlarga dedi, kim o'rgatib yozishi dedi. A biz aytdik, hozir dunyo matbuotda eshitamiz, gazetada o'qiyapmiz. Hamma joyda aytyapti. Savodimiz bor, xudoga shukr, 10 yil tugatib o'qiganmiz. Haqqimiz yo'qmi desak, bat o'ylanib o'tirib, ko'rib chiqaman keyin dedi. Ana undan keyin ko'rib chiqmadi, o'zi qonunlarni o'qib ko'rsak, 15 kun ichida javob berish kerak ekan. 15 kun ichida javob bermadi prokuror. Keyin biz respublika prokuraturasiga yozdik. Bugunisi ertalabga o'sha rayon prokuraturasidan javob kelyapti bizga. Biz bat shunday xulosaga bordik. Nash rayonda respublikaga ketadigan xatlarni rayon prokuraturasi o'qigan. Lekin biz o'sha vaqtda ko'p bordik. Qarorni olaylik deb qarorni ham bermadi sud. Nimani ham bermadi, qanday bu vaqtda borib ijrochi pulini olay ekan. prezidentga yozib, prezident ham nima deyapsan demadi. Endi bular biroz o'ylabdi, qancha xalq och qolsa boshqarish shuncha oson bo'ladi.
Norozilik aksiyasi o'tkazgan oytug'duliklardan jarima undirilgani haqida ma'lum qilgan Oyatulloh Sanayevda 18 aprel kuni bo'lgan boshqa telefon qo'ng'iroqlari bilan dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tanishasiz. Unda Sirdaryo viloyat moliya boshqarmasi bilan sudlashayotgan hisobchi hamda prezident Karimovning qattiq qo'lligi bois O'zbekistonda tinchlik hukmron ekanligini ta'kidlagan Otaxon suhbatlari, shuningdek toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmadning shu kunning masalini tinglaysiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.